subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaadaa 21-ka bisha maarch sanadka 2023, waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkii aroornimo. idaacadda saakiyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobadan idinku hayno idaacadda saakiyo caalamka waxaa ka mid a madaxweyne ku-xigeenka kenya oo sheegay in dibadbax shalay ka dhacay magaalada nairobi uu sababay khasaare maaliyadeed oo soo gaadhay dhaqaalaha dalkaasi.
quite a number of business people in the central business district in nairobi did not open their shops and businesses.
goobo badan oo ganacsi oo ku yaalla suuqa bartamaha ee magaalada nairobi ayaanan la furin sababo la xidhiiray cabsi laga qabo dhac iyo burbur hantiyeed.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin gaar ah oo ku saabsan 20 sano guuradii ka soo wareegtay duulaankii sannadkii 2003 uu maraykanku ku riday dowladdii ciraaq ee uu maamuli jiray madaxweyne sadaam xuseen. waxaan kaloo idiin haynaa diyaargarowga bisha ramadaan ee waqooyiga ameerika iyo warar ku saabsan soomaaliya, hase yeeshee warkii caalamka. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa munaasabad ka dhacday xarunta madaxtooyada ee soomaaliya ku saxeexay ilaa iyo 8 sharci oo muhiima oo taabanaya dhinacyada ammaanka, arrimaha bulshada, khayraadka iyo dhaqaalaha. sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada, sharciyada uu madaxweynuhu saxeexay oo horay ay u soo malmariyeen labada gole baarlamaanka ayaa kala ahaa sharciga la dagaalanka argagixisada, sharciga dhismaha hay-adaha socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya, sharciga socdaalka, sharciga dhowrista xogta dadweynaha, sharciga nidaamka lagu hagayo khayraadka dhulka hoostiisa ku jira, sharciga dhowrista maalgashiga iyo maalgashadayaasha, sharciga aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha, iyo sharciga horumarinta iyo maaraynta kalluumaysiga ee soomaaliya. madaxweynaha ayaa sida war-saxaafadeedka lagu sheegay ku bogaadiyey guddoonka iyo mudanayaasha labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya sida ay u dardargeliyeen ansixinta shuruucdan oo aasaas u ah dowladnimada soomaaliya iyo hirgelinta nidaam ku salaysan sharci iyo dowladnimo casriya sida war-saxaafadeedka lagu sheegay. xoghayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sheegay in xubno ka tirsan ciidamada milatariga ee etoobiya ee endf, ciidamada eritrea, ciidamada xoreynta tigreya tplf iyo xoogaga amxaaradu ay galeen dembiyo dagaal intii lagu guda jiray iskahorimaadadii ka dhacay waqooyiga dalka etoobiya. xoghayaha ayaa sidoo kale u sheegay wariyayaasha in xubno ka tirsan ciidamada milatariga etoobiya, ciidamada eritrea iyo xoogaga amxaaradu ay geysteen dembiyo ka dhan ah bini aadamnimada ay ku jiraan dilal, kufsi iyo noocyo kale oo xadgudubyo galma ah. blinken ayaa sheegay in xoogaga amxaaradu ay ku kaceen dembiyo ka dhana bini aadamnimada ay ku jiraan inay si khasab ah u sameeyeen musaafirin iyo inay ku kaceen isirsifayn ka dhana qowmiyadda tigreega ee ku nool gobolka tigre waa galbeedka tigre. go-aankan ayaa yimid kadib safarkii uu toddobaadkii hore ku tegay wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanku dalka etoobiya, halkaasi oo u ammaanay horumarka laga sameeyey hirgelinta heshiiskii nabadeed, hase ahaatee ka gaabsaday inuu dib u soo celiyo heshiiskii ganacsi ee uu maraykanku la lahaa dalka etoobiya. warkii caalamkuna waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. madaxweyne ku-xigeenka kenya Rigathi Gachagua ayaa sheegay in dibadbixii shalay ka dhacay dalka kenya isbahaysiga mucaaradkuna ay sameeyeen uu hoosu dhac weyn ku keenay dhaqaalaha dalka. Rigathi ayaa xusay in kenya ay khasaartay ilaa iyo 15 milyan oo dollar. suuqyada uu saameeyey dibadbixii shalay waxaa ku jira suuqa soomaalida islii ee magaalada Nairobi halkaas oo ay jiraan ganacsato Soomaaliya oo ay waxyeelo ka soo gaadhay rabshadii shalay dhacay. Warbixinadaas ku saabsan waxa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed.
Madaxweyne ku xigeenka dawladda Kenya Rigathi Gachagua oo ka hadlay rabshadihii shalay ka dhacay magaalada caasimadda ee Nairobi ayaa sheegay in dibadbaxyadu ay dhibaato u geysteen dhaqaalaha waddanka, isagoo xusay in natiijadii ka dhalatay dibadbaxyadii shalay ka dhacay bartamaha magaalada Nairobi uu waddanku khasaaray in ka badan $15 million. wuxuuna mucaaradka uu ugu baaqay inay joojiyaan rabshadaha.
Quite a number of business people in the central business district in Nairobi did not open their shops and businesses.
Goobo badan oo ganacsi oo ku yaala suuqa bartamaha ee magaalada Nairobi ayaanan la furin sababo la xiriiray cabsi laga qabo dhac iyo burbur hantiyeed. Markii aan tixgelinay wixii ka dhacay Kisimu, halkaas oo dadka azimio ay bililaqaysteen tendooyin, kuraas iyo cunto, isla markaana ay dadka azimio ugu hanjabeen ganacsatada inaysan furin haddii kalena ay dhici doonaan alaabtooda, ayaa waxay taasi dhalisay in saaka sababo la xiriira ganacsi la'aanta suuqa bartamaha uu waddanka lumiyo ku dhowaad $2 billion oo lacagta shilinka Kenya ah, lacagtaas oo ahayd inay ku meereysato dhaqaalaha.
Meelaha ay rabshaduhu ay saameeyeen waxaa ka mid ah suuqa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, halkaasoo ay jiraan ganacsato telefoono laga dhacay, sidoo kalena dhac kooban loo geystay, sida uu VOA uu u sheegay Cumar Ibrahim Xuseen oo ah xogeyaha guddiga ganacsatada suuqa Islii.
Dad badan oo maarta iska socday oo danahooda caadi iskaga socday, tiyagaaskii dhibaato badan u geystay, dukaamadii waa xiraayeen, dad badan oo mobaylkii wixii ka carareen mise maarta laga xaday dukaamo yaryar oo meelo wax laga sameeyay waa maqlayna oo la hubin, laakiin oo dadka ay sheegayeen marka saameyn weyn ayuu ugu yeeshtay dibadbaxaas, xaq dhaqaale iyo maarta xaq maarta amni iyo si kastaba. Tan kale madaxweynaha kuxigeenka soo sheegay dhaqaale ahaan qarashka guud maalintii intaasoo $1 million ay maarta ganacsatada ay ku qasaareen Nairobi haddii la sheegay Islii ganacsigeeda ugu sarreeya. Marka waxa la dhihi karaa meesha saameynta ugu badan xag dhaqaalena inay Islii tahay, meelaha ugu muhiimsan ay tahay Nairobi haddii la sheego. Tan kale waxaan isleeyahay haddii isniin kasta sidaan hawshan ay sii socoto, siduu Raila Odinga uu ku dhawaaqay ay noqoto, walaahi saameyn badan ayaa ka imaanaysa ka ganacsi ahaan iyo maarta maarta isku socodka iyo wax walbaba iyo saameyn badan ayaa ka imaanaysaan leh.
Ilaa iyo hadda khasaaraha dhimashada ee ka dhashay dibadbaxyadii shalay ka dhacay dalka Kenya ayaa la xaqiijiyey hal qof, kaasoo ahaa arday ka mid ahaa ardayda jaamacadda Maseno ee Kisimu. War ka soo baxay ciidamada booliska Kenya ayaa lagu sheegay in ardaygaasi geeriyooday uu ka mid ahaa dibadbaxyaasha mucaaradka, kuwaasoo isku dayay inay boob u geystaan suuq ku yaala magaalada Maseno. Sida uu booliisku sheegay, mucaaradka ayaa xaqiijiyey inay sii wadi doonaan dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan dowladda madaxweyne Ruto. Xaaladda magaalada Nairobi ayaa saaka degan, waxaana dib u bilowday waxbarashadii iyo dhaqdhaqaaqii dadweynaha, kuwaasoo shalay oo dhan hakad galay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba. Shalay oo ahayd 20-ka bisha March waxay ku astaysnayd 20 sano guuradii kasoo wareegtay bilowgii duulaankii Maraykanka ku qaaday dalka Ciraaq. 20-kii March ee sanadkii 2003-dii duulaankaasi ayaa Maraykanka iyo dowladii xulufada la ahaa ay ku rideen dowladdii Ciraaq ee madaxweynaha ka ahaa Saddam Xuseen. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London kasoo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Suqaybtii cirku waxa ay bilaabantay habeen ka hor. Madaxweynihii markaas ee Maraykanka George Bush ayaa muqbahiyaasha Maraykanka ka sheegay in saacadihii markaas la joogay Maraykanka iyo xulifadiisu ay ku jiraan bilowgii duulaankii Ciraaq si loo xoreeyo, buu yidhi, dadweynaha Ciraaq adduunkana looga difaaca khatar weyn oo ku soo fool leh. Hadalladii Bush ayay ahaayeen sida la wada ogyahay ciidamada Maraykanka iyo saaxiibadoodii Britain ka midka ahayd ee ku duula Ciraaq ma ay helin hubka waxkumaada. Saddam Xuseen waa la qabtay, maxkamad ayaa la saaray, waana la daldalay. colaadii dalka kama dhammaanin waxaa ragaadiyey burbur dhaqaale iyo kacdoono siyaasadeed iiraan ayaa saameyn weyn ku yeelatay maraykankuna weli kama bannaa 200,000 dad ka badan oo rayid ciraaqiyiin ah iyo ilaa iyo 4,500 oo askartii maraykanka ah ayaa ku dhintay tacadiyo badan ayaa ka dhacay ciraaq intii dagaalku socday iyo kadibba guud ahaan gobolka waxaa ka aloosan khalkhal iyo xasilooni darrey xeeleerayaasha ka faallooda bariga dhexe qaarkood waxay aaminsan yihiin in siyaasiyiinta maraykanku ay seeska u bineeyeen inay ku duulaan ciraaq oo ay haystaan in badan ka hor intii aanay weerarayn maxay ahayd ujeeddada looga gol lahaa duulaankii ciraaq su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leicester ee dalka britain
hadii xafido inkastoo maraykanka uu ku maramarsiiyooday ciraaq duulaankii uu ku duulay in sadaam xuseen uu khatar ahaa dhistayna muxuu ahaa hub kan loo yaqaano hubka burburinta baaxadda ballaaran leh oo ay isugu jiraan biology iyo kemika iyo nuclearba taasoo dadka taageero lagaga doonayey laga waayeyna muxuu ahaa ciraaq markii maraykanka uu ku duulay uu qabsaday hase yeeshee xaqiiqada dhabta ahayd ee loogu duulay ciraaq waxay ahayd in Saddam Hussein xilka laga tuuro lagana dhigo weesha gowrac dibiga ha ku quusqaate loo dal lahaa dowlado badan sida Liibiya iyo maxay aheeday qaar kale Syria iyo xataa Shiina iyo Ruushoo markaa aanan yacni dhiirin karin awood badan lahayn in loo tuso awoodda Maraykanka uu lahaa loona cabsigeliyo si wuxuu doono uga fishido
go'aanka ah in dagaalka lagu qaado ciraaq waxaa keenay walaacyo amni oo ka dhashay weeraradii 19-kii bishii September ee sanadkii 2010-dii sida ay sheegeen xeeldheerayaal ka faallooda siyaasadda gobolka oo Maraykanka fikirkiisa la dhacsan waxaa ku dhex milnaa ujeeddooyin fikradeed oo la sheegay in lagu xoreynayo laguna dimuqraadiyadeynayo ciraaq iyo gobolka taasise ma dhacday duulaankii Washington iyo xulifadeeda ka hor iyo kadib ciraaq xaaladeedu ma ka sii dartay mise faa'iido ayaa ka dhalatay su-aashaas ayaa weydiiyey cabdiraxmaan aadan ruush xadaana oo degan magaalada muqdisho
ciraaq kamay faa'iideen ciraaq waxaanu ka warqabnay 20 sano ay ka soo wareegay waxay ku beegantay 20kii March ciraaq dhib weyn baa runtii soo gaadhay nus milyan ayaa markaas dhintay oo dhimashada tooska ah iyo dhimashada dadban haday tahay qaxitaan haday tahay rugmad haday tahay in dagaalo badan oo kale ay sii bilaabmaan oo wadaado kale oo aad wax u meel adag ayaa meeshii ka soo baxay oo adduunkiiba khalkhal geliyay 2012-2013-2014-2015 oo ay noqotaba meel loogu soo duulo adduunkaba ciraaq ayay noqotay oo suuriya xitaa looga soo duulo waxay noqotay meel dadkii aad u kala qaybiso oo shiica iyo sunni wax way weligoodba wada noolaay qiblad u wada jeesan jiray inay suxun isu laayaan runtii wax badan oo aad u khariban ayaa ka dhacay ciraaq waxaana la oran karaa sababteedu waxaa iska lahaa maraykanka weerarkii uu qaaday waana taka ilaa hadda la yidhaahdo Maraykanku waxa weeyaan waa inuu magdhow ka bixiyaa isla markaasina waa inuu qirtaa inuu meesha ku rugmaday oo qalad weyn sameeyay
kowdi bishii May madaxweyne Bush waxa uu ku dhawaaqay hawlgalkii in la fuliyay
In the battle of Iraq the United States and our allies have prevailed
waxa uu saarnaa markabka dagaalka ee Abraham Lincoln xaaladu sidaas ma ay ahayn Iraq waxa markiiba ka bilowday qasi degdeg ah ugu fiday dalka oo dhan taasoo muujinaysa fashilka ciidamada Mareykanka ka soo gaaray Iraq Washington waa ay dafartay in dagaalkaasi guul darro ahaa laakiin xeeldheerayaasha ka warrama dagaalkan waxay aaminsan yihiin in Washington London iyo dhammaan xulifadii ku fashilantay dagaalka iyo siyaasadda bariga dhexe dhaxalkiina uu noqday in Shiinuhu uu kaga fara dheer yahay galbeedka bariga dhexe iminka waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadana
xaafada waxay u keentay Maraykanka sumcad xumo si aanu ka warqabno 1945-kii Maraykanku nuclear bomb ayuu wuxuu ku dhuftay Hiroshima iyo Nagasaki in isla 2003-dii markuu weeraray Ciraaq waxa loo arkay inuu sumcad darre xum uu ka qaaday ilaa iyo nus milyan uu dilay dad Ciraaqiyiin halka ay ku dhintaan isaga sababtiisa marka runtii waxa la oran karaa sumcad darradii xumeyd ayay noqotay 1945-kii marka laga yimaado 2003-dii oo sumcad darro xum oo markaas ku dhaco Mareykanka waxa keentay dhaqaalihiisa ku burburo waxa keentay in maanta Ruushka aad moodo iyo China inay kaga sareeyaan halkii bariga dhexe oo warkii ugu dambeeyay wuxuu sheegayaa in xataa Saudi iyo Iran oo hore isku haystay aagaas in maanta ay heshiyeen. Marka waxa la oran karaa waxa weeyaan waa rugmadkii reer galbeedka ayaa la oran karaa dagaalkii 2003 ee Iraq ka dhacay. Saas ayaa markaasii ay ku cabiraan mar hadii maanta ruushkii uu ka dhex dagaalamayo obucdii Yurub mar hadii uu cunaqabateynayo aagaasii reer galbeedkii uu ku cunaqabateynayo waxaana keenaysa bilay qaladaadkii ka dhacay.
Raiisul Wasaarihii Britaniya xilligaas Tony Blair ayaa isaguna sheegay isagoo la hadlay aqalka baarlamaanka Britain in aan shaki ku jirin in Iraq gobolka iyo adduunka badan ugu jirto in sadan xilka laga tuuro. Dadkii dagaalka ka soo horjeeday ayaa iyaguna aaminsanaa in Tony Blair iyo George Bush ay dani ugu jirtay dunida in iyaga xilka laga qaado oo ay hurayeen dagaal aan sharci ahayn. عبد الحافظ عول اسماعيل في واي لندن.
صباح وناكسن مركلة ديجيستال دمان تيمبا مسلمين تا عالم كايا كجرة ديار قروغي قدن بي بيشة براكيسان رمضان وهاد فود جاينوكو سوهيسا عددك كون الدلال كاي كجران كندا اي مرايكن كا aya sanad kan soo maya saacad ka yar ku ay soo majireen sanadii hore. Dhanka kale waxa jira baraarug la xiriira amniga maadaama dalalka qaar laga soo warinayo falal dhinaca islaam naciibka ah. Haddaba wariyaha v o da Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay Sheekh Saciid Cali Axmed oo ka mid a culimada diinta Soomaalida ee dalka Canada. Maruu khadka telefoonka ee magaalada xarunta dalka Canada ee Ottawa kula xiriira ayuu ugu horeyn weydiiyey muhiimadda ay leedahay bisha barakeysan ee Ramadaan.
بسم الله الرحمن الرحيم فوال حسين أدي يشق على إذا عد يدي يستي أشهر مركوري وحمد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركحي توحى الله سبحانه وتعالى إنه أقبري إن بشر رمضان تي سنة كنين لكوسية هدي نصر النقضة شعبت شو أشهد بيدي سي مهمة بشر رمضان توحى كسوكو بكرنا كو صومكو حويان رمضان تو صومكي دوار ركم كأفراد ركم مدى إسلامك وبشو الله سبحانه وتعالى قرآن كسود تشيي تاسو فضل وين اه مسلمين تأكتيدا وحاكو جرها بين كالليلالو ليلة القطرقة وكفضل بضان كن بلود يعني معنى هيدو حويان عبادة للسامعيو عيا كفضل بضان يعني عبادة كن بلود للسامعيو وبالألباب هذا جنادا لفرو كوا نار تنادا حلو شيادين تنالاقا كتيمة ذيو بين آدم لسعاني تدك مسلمين تعقبادة وقوة مشغول وبلو الله سبحانه وتعالى هبين كستبنا تكحريو إن كمد أدومي ديسا وبالقفك الصومة إألا درتو الصومة إسوا أجرادس أه وألا سبحانه وتعالى دنبي إيسا هرع الدافو وبالقفك لتو كذا إيمان كتراويح إلا أدامين أيو او يعني لده ما يسني إيمانك الله قرأ سيد قفك سيد تاغنا هبينك يوردان وكاله وبلنا حريستو أي بأهدو مساكين تلقوذيو ضدك مسلمين تسعفيان وبالسودن كيد عبد الله الصومو إلهي سبحانه وتعالى وإن السينة يو أجر لامدا سيد التوان بلوضو كلا عن صوني
سند كان وكدوان يهي صونك سند يهوري مركا لغا هاللهيو دنك وقتيغا لافوريو بل مدهاس كورا
رمضان دي هوري وقت يعني آدو دارا سند دي تغي رمضان تي وحالغي يبين وقتكو إن شاء الله الله مهد انتي هوري كي يدي هاي مركا قاربي دي عجو تنستي دي طوان ساعدة دي وحتب بدن الصومو وحالغي يبودن كان نانيم كدي جني كان دي سند كان يالا فري طوان ساعدة ميالها اي نقطو تاسو كفي عن سيدي اي هران تبتي ما سند دي هوري تنوحي عاونا ساينة تذكا ودامدن ديگن اتباعدة بطسلان اسلامر كان اي وقتي قود عدلس اني تراويح دي تيجي كران سومي كريان ونصوم قانو كو اسلام كتا دي شاقين ايان سادر تيد ان شاء الله وحاوي ان مركا لغا بلابا امي كسر ها وقتي دل سومي الا يو سندد دا صوت سعبا حوص با او سيران سا وان ان شاء الله الهي فتلي يسا حان رجين اني تذكا مسلمين تا اكفا ايدي استان فرصد دال سبحانه وتعالى سي اه وقتي او soo koobnaanay hadii aad ilaahay
waa taa sheekh saciid maxaa talo ahaad u soo jeedin lahayd dadka muslimiinta ah ee ku dhageysanaya si ay uga faa'iideystaan bisha barakeysan ee ramadaan
insha allah dadka dhageysanaya marka hore horta waan idinku hambalyeynayaa marka labaad waxaan leeyahay dabadaantu waa fursad aan la garanaynin aan mar kale heli doono aan ka faa'iideysano marka Allah subhanahu wa ta'ala nu soo dhawaano una soo noqono dadka muslimiinta ay naga duruufta adag aynu caawinaynaynu caawin karno aynu xusuusano qaraabada iyo dadka masaakiinta dhulka aynu ka nimid kuno dad baa jira dab abaaru ay barakeeyeen dad baa jira dagaalada dadka dhexdeena ka dhacay ay barakeeyeen hal isku dayeen dadka la afuriyo oo maaragtay la xusuusto oo wixii lagu tari karayo lagu taro soomaalideennu waxnu soo jeedin lahaa dadka dibaddana waxa keenay waxa weeyaan qaxootiga waxa keenay waa dhibaatooyinka dhulalkeen meelahan ku nooleen ka jira ilaa iyo muddo dheerna dhiigga dadka soomaalida muslimiintu uu taadanaya waa in la fahmaa dhiigga dadka muslimiintu inuu yahay dhiig muqadasa aan loona diyaarin karayn loona daadin karaynin maaragtay in lagu xaliyo khilaafaadka siyaasadeed dadka soomaalida dhexdooda yaala sidaa darteed waxaan oran lahaa Ramadaan tahay inoo noqoto fursad aan dib isugu noqono qofkii dhiigga daadinayna uu dib ugu istaago lana fahmo meel kastaynu joogno iyo mandaqad kastaynu degannahayba khilaafaadka siyaasadeed ee dadkeena aan lagu xalin karaynin in xabad iyo qori iyo dhiig la daadiyo waxaa lagu xalin karaya waxa weeyaan isfaham iyo wada fadhiisi
waata sheekh saciid ugu dambeyntii dalalka qaar ee reer galbeedka ee waxaa ku kordhaya islaam nacaybka ee ka waran dhanka feejignaanta ee dadka muslimiinta ah ama waxyaabaha la gudboon inay sameeyaan si aan loo dhibaateyn xilliga ay tukanayaan salaada
walaal Xuseen inta badan ee dhulkan dadka deggana maaragtay ma aaminsaneyn ay muslimiinta ay dib ay ku hayso yacni laanshaha ay la nool yihiin taasoo jirta haddana waxa waaqaca in nacaybka dadka muslimiinta la naceb yahay wadamada galbeedka uu sii badanayo ee mararka qaarkoodna uba noqday qadiida xagga siyaasadda galo oo ay dadka qaar kambeynkooda iyo ay ku qaadaanba inay maaragtay muslimiinta iyo soo galootiga ay la dagaalama sadartee ana waxaan soo jeedin lahaa in dadka muslimiinta wadamada galbeedka ku nool ay taxadiraan iyaguna aanay isha isku soo jeedin khaasatan waqtiyada ay taraawixda tukanayaan ama salaatu leylka ay tiriyaan markaynu gawaadhida aynu yacni habeenkii gooraha dambe masaajidka ka baxayno ama aynu maaragtay aynu soo imanayno salaada inaynu yacni si degan aynu u nimaado si degan noo baxno meelaha gawaadhida la dhigaya inay noqdaan meelihii loogu talagalay xaafadaha kale inaan yacni gawaadhideena aanaynu ku xirin markaynu sii socono gaadhideena aynu ogaano xaafadaha inay degdegan yihiin inay hurdaan aan cibaadaysanayn marka inaan nukuna isdowrno insha allah taxadarna muujino masaajidadana waxaa la doonayaa inay securitygooda kor u qaadaan waayo ma garanayno cid kusoo duldhici doonta insha allah
kaasi wuxuu ahaa sheekh saciid cali axmed oo ka mid a culimaada diinta soomaalida ee dalka canada ee gaar ahaan magaalada ottawa waxa warramay wariyaha v o e de magaalada toronto ee dalka canada xuseen nuur xaaji weli waxaad la socotaan v o a washington gabagabadii baynu kusii dhownahay hase yeeshee wararkii caalamka haddaan mid idin xasuusiyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa munaasabad ka dhacday xarunta madaxtooyada ee soomaaliya waxa uu ku saxeexay ilaa iyo 8 sharci oo muhiima oo taabanaya dhinacyada ammaanka arrimaha bulshada khayraadka iyo dhaqaalaha sida lagu sheegay war-saxaafada kasoo baxay xarunta madaxtooyada sharciyadan uu madaxweynuhu saxeexay ayaa wax horey usoo meelmariyey labada gol ee baarlamaanka soomaaliya qodobada sharciyadaasina waxay kala yihiin sharciga la dagaalanka argagixisada sharciga dhismaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya sharciga socdaalka sharciga dhowrista xogta dadweynaha sharciga nidaamka lagu hagayo khayraadka dhulka hoostiisa ku jira sharciga dhowrista maalgashiga iyo maalgashadayaasha sharciga aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha iyo sharciga horumarinta iyo maaraynta kalluumaysiga ee soomaaliya xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sheegay in xubno ka tirsan ciidamada milatariga ethoobiya ee e n d f ciidamada eritrea ciidamada xoreynta tigre t p l f iyo xoogaga muxaaradu ay galeen dembiyo dagaal intii lagu guda jiray iskahorimaadkii dalkaasi dhinaciisa waqooyi ka dhacay xogeyaha ayaa sidoo kale u sheegay wariyayaasha in xubno ka mid a ciidamada milatariga ethoobiya ciidamada eritrea iyo xoogaga muxaaradu ay geysteen dembiyo ka dhanaa bini aadamnimada ay ku jiraan dilal kufsi iyo noocyo kale oo ah xadgudubyo galmo blinken ayaa sheegay in xoogaga muxaaradu ay ku kaceen dembiyo ka dhana bini aadamnimada oo ay ku jiraan inay si khasab ah u sameeyeen musaafurin amaba ay ku kaceen isirsifayn ka dhana qoomiyadda Tigray ee ku nool dhinaca galbeed ee gobolkaasi Tigray. Haddana dhinacii heesaha.
وعليم ليسان وتلبع إذعابي وعود تعيب وعليم ليسان وتلبع إذعابي عن تربينا الشدادي اللي سيدو قلائب وغيب إلا دقيقي عن تربينا الشدادي اللي سيدو قلائب وغيب إلا دقيقي مركو بالمديد لي إنو تمر تعيش ديبتودو أدسيري وعدي أليوي بيسعى أمسني magala haidiyo avshiyo gadiyo gelo araru aaye mare dulharan arbadani egag sugondadu erir kurusuvani dulharan arbadani egag sugondadu erir kurusuvani ara ratinan mare anan illende dikkarin awada adilanai wadi aniguni yatawmu duniida edi kumay warti adiyul skadunu aliyan kaduniida edi kumay warti adiyul skadunu nafsi wa awanu wa uli yaqulu fu idlaqu ma dahai nafsi wa awanu waali gurufu adlaku madahai eri yasideedi inu odukutu gaman emirgaga asiri waade aniguye miyad aumu sayi
heestaasi fanaanka lawna xariste maxamed saleeban tubay ayaanu idinka ka tageynaa inta hadii la ilaadaano aan idaacadaha socda dib ugu kulmi doono وأنا أقول محمد عبدي بشير أبي كريم دمان صاحب بدأ فيو دلنا سيداسي وصبح ونكسن